Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Velkommen til en ny sending fra DN-teltet under Arendalsuka, der vi i dag har mannen bak Jens, Stian Jensen, stabsjefen som NATO-sjef Stoltenberg sier helt unværlig for han og NATO. Så først, Stian, kan du bare fortelle hva du gjør som stabsjef?
Jo, gjerne. Du, først og fremst, tusen hjertelig takk for invitasjonen til å komme hit. Det er hyggelig, hyggelig å være her på, i DN-teltet. Altså, min jobb jeg styrer det som på generalsekretærens vegne styrer det som heter NATOs internasjonale stab. Det NATO-byråkrati, om du vil. Vi 1300 mennesker på NATO-kvarteret i Brussel, og styrer og leder alt det NATO holder på med, og ikke minst forsøker å tilrettelegge for enighet blant medlemslandene. Vi jo 31, snart 32, og det jo ikke til å legge under en stol at enkelte ganger så har vi litt ulike syn på ting. Men vi jo det man kaller en konsensusbasert organisasjon, så noen fullmakter har generalsekretæren, men det klart de store politiske veivalgene, det må alle være enige i. Så mye av min jobb går jo rett og slett ut på å forhandle frem løsninger med medlemslandene.
Men hva på en måte arbeidsdelingen mellom deg og Jens?
Nei, altså han konsentrerer seg jo på, skal vi si, det storpolitiske, det store bildet. Han veldig opptatt av å si at han skal kun bruke tiden sin på det han kan gjøre, og det tror jeg veldig riktig, at han ikke belemres med for mange detaljer. Og min oppgave jo å sørge for at han kan kun bruke sin tid på det som kun han kan gjøre. De andre tingene, det får han i stor grad overlate til meg og andre, og sørge for at det i orden.
Så ble det da ett år til på dere.
Ja, det gjorde det.
Kan du fortelle litt fra bakrommet hvordan det gikk til?
Ja, altså, det var i og for seg ikke noe hemmelighet at det var mange som ønsket at Jens skulle fortsette. Og dette ble tatt opp av president Biden, tok det opp med ham allerede i vinter. Men samtidig så var Jens veldig klar på at nok er nok, og han ikke søkte noe ytterligere forlengelse. Så det var jo først altså når Jens møtte president Biden i Washington i midten av juni, hvor presidenten under fire øyne tok opp dette igjen og sa at, vet du hva, Jens, du helt nødt til å fortsette. Og hvor presset, tror jeg, på Jens etter hvert, gitt at også det var en følelse blant veldig mange andre medlemsland, så ble presset etter hvert så stort at han valgte å ta et år til. Nå må jeg jo også si at noen ganger så blir det jo fremstilt som at Jens og vi gjerne vil se å komme oss bort fra Brussel så fort som mulig. Det jo ikke helt tilfelle, altså. Det klart at det jo et privilegium å få lov til å holde på med dette her, så det er jo ingen straff å bli i Brussel et år til.
Men hvordan reagerte du an da dere fikk da den endelige presset da fra Biden i juni?
Nei, altså det jo for så vidt også greit å få en avklaring og vite hva man skal holde på med. Det er jo alltid greit å vite, og for en del av oss, og jeg hadde bestilt flyttebil, så det var en del sånne praktiske ting som det var greit å liksom vite hva man skal holde på med. Men det som jeg sier, det er jo et privilegium å få lov til å holde på med dette, og i det som i en skjebnetid for Europa. Og vi har jo i løpet av de årene vi har vært gjennom ganske mange dramatiske hendelser, ikke sant? Det har vært selvfølgelig krigen i Ukraina, det har vært uttrekning av Afghanistan, det har vært kupp i Tyrkia, det har vært Brexit, det har vært Trump. Det har liksom, altså når man ser tilbake på de siste årene, så det jo egentlig nesten litt sånn utrolig hva man har fått lov til å være med på, og det skal man være veldig ydmyk for, og veldig takknemlig for at jeg har fått lov til å være en del av.
Du trakk deg også fra den toppjobben i UD, så du visste vel i vinter litt hvor det bar henne?
Nei, for helt ærlig så gjorde jeg ikke det, men altså UD ville ha et veldig klart svar på et tidlig tidspunkt, og jeg var ikke beredt til å gi et svar på det tidspunktet. Jeg har vært veldig klart igjen, så at jeg blir med han i NATO så lenge han der. På det tidspunktet så var ikke det klart, selv om jeg trodde at det ikke gikk mot noe ytterligere forlengelse, så var ikke det klart på det tidspunktet, så det var ganske åpenbart for meg at det, jeg kunne ikke gi et svar da, og det måtte resten bare vente. Ikke noe dramatikk i det.
La oss ta en av de store sakene som du har jobbet med de siste. Tyrkia sa jo i sommer endelig ja til Sverige som NATO-medlem. Det jo et gjennombrudd som dere har fått veldig mye ros for. Kan du fortelle hvordan den løsningen ble mulig?
Ja, altså nå tror jeg at hovedløsningen fant vi egentlig allerede i fjor. For det jeg mener at altså, hvis man bare tar historien bak dette, altså, svenskene og finnene søker altså medlemskap i mai i fjor. Vi har jo forhåpning om at det skal være en prosess som skal gå veldig raskt. Det er jo ikke det at vi ikke vet at tyrkerne har bekymringer knyttet til hvordan svenskene ser på terror og noe av terrorlovgivningen og sånn, men vi har også fått forsikringer fra tyrkisk side om at dette er i orden, vi kommer ikke til å koble de to tingene. Så vi ble jo litt overrasket når denne saken kom opp. Men da satte vi jo på plass et forhandlingsspor, altså da et forhandlingsteam som jeg ledet, og da en tyrkisk motpart, en svensk og en finsk, og forhandlet frem en løsning som da gikk ut på at alle ble enige om, inkludert Tyrkia, å invitere Sverige som medlem, og det var jo på toppmøtet i Madrid i fjor. Og det er jo på en måte den hovedbeslutningen, altså jeg mener, når den beslutningen først er tatt, og inkludert at Tyrkia står bak den beslutningen, inkludert at president Erdogan står bak den beslutningen, så er det jo mer eller mindre en formalitet når det endelig kommer på plass, og med ratifisering i parlament og alt disse tingene. Men det er jo gledelig at vi nå også får en ratifisering, og at vi endelig kan ønske svenskene velkommen. Det er på tide, og så vil jeg jo også si at den prosessen tross alt har gått raskt da, i et historisk perspektiv, at det er liksom et år drøyt fra søknad til fullt medlemskap, det er en historisk rask prosess.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men Erdogan er jo blitt kritisert for å bruke koranbrenning og Sveriges kurdervennlighet for innenrikspolitiske formål, men hvordan ser du at Sverige kunne oppført seg annerledes?
Nei, altså jeg tror jo, altså, ja, det er jo riktig at Erdogan har blitt kritisert for det, og delvis så bruker han jo også dette for innenrikspolitiske formål, tror jeg, og i alle fall så ble dette en del av valgkampen. Man skal huske på at Erdogan har en offentlig opinion som han må ta hensyn til, og han har akkurat gjort gjennom et presidentvalg. Og det er klart at dette med koranbrenning og så videre spiller jo inn på det bildet. Det er klart det gjør det. Samtidig så har jo tyrkerne vært veldig klare overfor meg hele tiden at dette handler ikke om koranbrenninger. Ikke sant? Dette handler om terror. Dette handler om terrorgrupper som Tyrkia oppfatter er en eksistensiell trussel mot Tyrkia og det tyrkiske folk. Og bare for at jeg skal ikke ta ham i forsvar, men bare for å forstå litt dybden i hvordan dette føles. Så, ikke sant? Tyrkia føler jo at deres sikkerhetsbekymringer ikke blir tatt fullt ut på alvor av andre allierte. Ikke sant? De sier at ja, men så vi har opplevd flere terrorangrep enn noen andre allierte. Dere marsjerer i gatene liksom etter Charlie Hebdo, men det er ingen som kommer til Istanbul. Ikke sant? Så de har en veldig sånn ektefølt følelse av, rett eller galt, om at andre allierte ikke tar deres sikkerhetsutfordringer på alvor. Og da er det litt sånn, skal man da ha inn enda en alliert som ikke helt forstår dette her? Og det er jo en realitet at svensk terrorlovgivning har vært vil si, mer relax enn det den er i andre NATO-land. Eksempelvis har det vært lov å være del, altså medlem av en terrororganisasjon i Sverige, for eksempel IS, noe det ikke er i andre NATO-land. Så ikke sant? Det er jo en kime av realitet i dette vi her snakker om, og det tror jeg er litt viktig å ha med seg. Og jeg opplever jo at diskussioner vi har hatt med tyrkerne om dette, så har det vært åpne og ærlige diskussioner. Jeg tror at gjennom det arbeidet etablert også en dypere felles forståelse, ikke minst mellom Sverige og Tyrkia, som jeg tror også vil være til Sveriges fordel. Det sterke koblinger mellom terroristorganisasjoner og organisert kriminalitet, noe svenskene jo sliter med i betydelig utstrekning. Så jeg tror til syvende og sist, når liksom støvet får lagt seg, at dette vil være noe som gagner både Sverige og Tyrkia. Så spurte du hva svenskene kunne gjort annerledes. Altså, jeg tror jo fundamentalt svenskene har gjort veldig mye riktig i den forstand at de har tatt tyrkiske bekymringer på alvor. Og det tror jeg har vært helt avgjørende for å få dette på plass. Så synes jeg til tider at det har vært litt mye støy og litt mye, skal vi si, for noe unødvendig krisemaksimering knyttet til dette om de kom til å bli medlem, fordi som jeg sa innledningsvis, all den tid beslutningen ble tatt om å invitere dem, og all den tid president Erdogan faktisk sto bak den beslutningen, så var dette et tidsspørsmål.
Men hvis NATO hadde styrt et land, ville dere da forbudt koranbrenning?
Ja, altså, nå styrer jo ikke NATO et land, og altså, NATO-allierte har ulike tilnærming til akkurat det der. Det som jo ligger helt krystallklart er jo at altså, det er ytringsfrihet. Og så er det enkelte NATO-land som praktiserer dette med koranbrenning akkurat litt ulikt i forhold til prinsipper og bevegelser knyttet lov og orden og så videre. Men ytringsfriheten ligger jo der selvfølgelig, og det er jo ikke... altså vi også har jo fordømt koranbrenningene, men vi er jo like ærlige på at, og tydelige på at man kan jo ikke drive og forby alt man er uenig i. Og det har jo også vært et veldig tydelig kommunisert til tyrkerne. Og igjen, altså, fra tyrkisk side så har heller ikke dette med koranbrenninger vært tatt opp som hovedproblemet. Det er liksom blitt en del av konteksten fordi at det påvirker tyrkiske parlamentarikere, det påvirker den tyrkiske offentlige opinion, men det er ikke det som har vært beveggrunnen, det er ikke det som har vært... forhandlingspunktene mellom Sverige og Tyrkia.
Men vi må snakke mest om Ukraina. Jens hadde jo denne følelsesladde talen, eller svar på et spørsmål, der han sier at ja, Vesten betaler en økonomisk pris, men ukrainerne betaler med sine liv. Ja. Kan du fortelle hvor planlagt det var, og hvordan det kom i stand?
Nei, det stemmer det. Han hadde en ganske sånn følelsesladet, det var vel i Europaparlamentet, tror jeg, han hadde en ganske sånn følelsesladet passiar om nettopp dette, om at liksom, det var i vår moralske fordømte plikt å støtte ukrainerne, men ikke bare det, også i vår helt åpenbare sikkerhetsinteresser, å sørge for at Ukraina overlever som en selvstendig stat. Det er ikke bra for noen av oss om Putin blir... for fordeler av å bruke militærmakt på denne måten. Og han hadde, riktig som du sier, han hadde et ganske sånn følelsesladet innlegg knyttet til det. Nå, Jens er alltid gjennomtenkt i hva han driver med, og også i denne sammenheng, men jeg tror kanskje at litt av styrken i det budskapet og hvordan det kom, det vittner jo om at dette føles ganske tett på kroppen, og det tror jeg det gjør for Jens, det gjør det for meg, det gjør det for alle som jobber i NATO. Det er jo fortvilet å se den situasjonen som ukrainerne står i. Vi har jo selvfølgelig mye kontakt med dem daglig. De kjemper en innbitt krig for sin egen overlevelse, til tider desperat. Sånn at det er jo, jeg tror nok også det er et uttrykk for, klart vi prøver jo å være, skal vi si, for noe realistiske og legge følelser til side i forhold til hvordan man vurderer disse spørsmålene, men det er klart det er ikke alltid like enkelt.
Men hva er din vurdering av hvordan offensiven går nå?
Nei, dette har jo vært snakket mye om den ukrainske da, motoffensiven, og det er klart at det går jo ikke så raskt som man kanskje hadde håpet, selv om det har vært litt ulike vurderinger også i forkant av dette, hvor realistisk det er at ukrainerne faktisk kan ta tilbake veldig mye territorium. Jeg tror vi skal være klare over at det er en ganske formidabel oppgave de står overfor. Det har vært gjort, jeg hørte det stort poenget ut av at russerne er inkompetente militært, og de har dårlig moral, og de har dårlig ledelse, og de har dårlig utstyr, og de har dårlig logistikk og alt dette her, men jeg tror ikke man skal undervurdere dem. De har en kapasitet tross alt å stå i denne krigen i lang, lang tid. De har nå satt opp festningsverk, gravet skyttegraver, lagt ut minefelt. Det er en ekstremt krevende oppgave for ukrainerne å bryte gjennom det festningsverket. Men så vil jeg jo likevel si det at det er en forferdelig situasjon i Ukraina, og det har vært en veldig blodig sommer, så er det klart at jeg vil jo likevel si at det faktum at vi er her, hvor vi snakker om ukrainske motoffensiver, tross alt er positivt. Jeg tror vi skal huske tilbake til krigsutbruddet altså i fjor, og vi var jo bekymret for at Ukraina kom til å klappe sammen i løpet av dager og uker. Men de har altså vist en helt unik og utrolig evne og vilje til å kjempe for sin egen eksistens. Og det mener jeg jo fundamentalt en bra ting. Det jo mulig å hevde at de skulle lagt ned våpen og sluppet ut alt den her blodsutgivelsen, men ikke sant? De har kjemper for sin rett til eksistens, og de gjør det på en måte som er imponerende. Og det vi jo nå snakker om, det jo i hvilken grad Ukraina kan evne å gjenerobre territorium, ikke i hvilken grad Russland kan gjennomføre yttre offensiver, og det tror jeg et tegn på hvor langt vi tross alt har kommet. Altså.
Men det ville kunne ha gått bedre for Ukraina hvis de hadde luftherredømme, og hvorfor gir vi ikke dem det?
Ja, altså det klart, luftherredømme ville jo vært avgjørende, men altså, jeg vet ikke om det realistisk overhovedet at Ukraina skal få en kapasitet til å få til det. Da snakker vi jo ikke bare om en håndfull jagerfly, da snakker vi om noe helt annet. Og vi snakker jo også om en storstilt kapasitet til å ta ut russisk luftvern, som har vist seg å være ganske effektivt. Slik at jeg tror ikke det et realistisk siktemål. Så dette jo for alle praktiske formål en krig som utkjempes på bakken. Og den er til tider blodig. Ukrainerne står overfor, altså, som jeg sa, en enorm oppgave. Samtidig så er det jo sånn da, at hvis man først bryter gjennom et av disse forsvarslinjene, så kan de potensielt ta ganske mye territorium. Så gjenstår det å se i hvilken grad hvor mye de klarer, og i hvilken grad de kan gjenerobre alt tilbake til der det var i 2022, eller eventuelt i 2014. De har jo åpenbart en berettigelse til å gjøre det de kan for å få det til.
Men Vesten vil jo i begynnelsen ikke gi nesten noe offensivt materiell, og så har grensen blitt flyttet hele veien, og nå blir jagerpiloter trent opp. Kan du fortelle litt om hvordan synet deres på faren for eskalering har endret seg?
Altså, det har jo vært en bevegelse etter spørsmålet. Det er klart, altså, til å begynne med så var jo, det skal vi jo være helt ærlige på, at ikke sant, vår bekymring og vurdering var jo at dette kunne bli en kort krig. At Ukraina rett og slett ville, som jeg sa, klappe sammen i løpet av relativt kort tid, så det handlet jo da om å gi dem relativt enkle våpensystemer som de kunne bruke der og da. Ikke sant? Litt grunn av tidsaspektet så var det ikke aktuelt å gi dem mer sofistikerte systemer som krever opptrening, øving, en logistikkjede og så videre, fordi det tar måneder å sette det på plass. Så det har vært en av vurderingene knyttet til dette. Så er det klart at det er jo da blitt mer aktuelt ettersom krigen har strukket ut i tid. Så er det jo riktig at man har jo vært bekymret for dette med eskalering. Og man har jo hørt at russerne rasler med kjernevåpen og truer med bruk av det og så videre. Jeg mener jo det ville jo være helt uansvarlig å se bort ifra risikoen om eskalering. Så derfor så synes jeg ikke det er så rart at den veien på en måte har gått litt til mens vi går. Men samtidig så er dette en vanskelig avveining, fordi altså på den ene siden så skal man håndtere altså da faren for en mulig russisk eskalering og faren for hva russerne kan finne på dersom de blir trengt opp et hjørne. På den annen side så er det jo også sånn som min sjef har sagt, at våpen virkelig er veien til fred. Hvis man ønsker å få en slutt på dette her, så må man jo endre kalkylen i Moskva. Forholdsvis er kalkylen i Moskva den at vi er ikke interessert i å forhandle om noe. Vi tror at tiden er på vår side, og med mindre man kan gjøre noe på bakken som endrer den russiske kalkylen, Så blir jo dette fort en veldig, veldig lang krig. Så, ikke sant, det er et stadig dilemma der, og jeg sier ikke at vi har fått liksom, den balansegangen rett, men det er i hvert fall en realitet at ukrainerne er vesentlig mer militært kapable i dag enn de var for et år siden. Det er også en realitet, som jeg sa, at det vi nå snakker om, det er om Ukraina kan gjeninnta territorium, ikke det motsatte, og det er tross alt altså, en kime til optimisme oppi hele elendigheten.
Men får Ukraina det de trenger nå?
Altså, jeg opplever at allierte gjør det de kan for å støtte Ukraina. Det opplever jeg også. Det ble gitt i første året av denne krigen, så ble det gitt noe i retning av 150 milliarder dollar i støtte. Det er ikke et ubetydelig beløp. Og som jeg har sagt, det har jo en effekt på slagmarken. Det er klart at nå skal ukrainerne få det meste av æren for dette her. De, som jeg har sagt, de har utvist et enorm vilje og mot til å stå imot overmakten. Men det er klart at de vil jo ikke klart dette uten også støtte fra NATO-allierte. Så kan man alltid diskutere om man kunne gjort mer eller kunne gjort ting annerledes, men jeg opplever at det er en sterk og vedvarende vilje til å støtte Ukraina med det de trenger.
Men hvor stor er faren nå for at krigen trekker ut, at den blir frossen, at det tærer på Vestens vilje, og spesielt USA?
Nei, altså tærer på Vestens vilje, altså det er klart, som jeg sa, vurderingen i Moskva, i hvert fall vår vurdering, er at dette stekker ut i tid, det taler til deres fordel. Og de kanskje ikke tror at vi orker å stå i dette løpet. De tror ikke at ukrainerne orker å stå i dette løpet. Det kommer et amerikansk valg, ting kan skje. Alt det som fra russisk side så kan man stå i dette og tjene på dette over tid. Nå er det jo, altså jeg skal ikke si om det er liksom sannsynlig at vi orker å stå i dette eller ikke. Det jeg i hvert fall registrerer foreløpig, det er at viljen på vestlig side til å støtte Ukraina, den har vært stor. Man ser også på meningsmåler i befolkningen at det er stor støtte fortsatt til å støtte Ukraina. Så du kan si, man kan gjerne diskutere hvor sannsynlig det er at det kommer til å fortsette eller ikke, men det er jo litt opp til oss da. Så det er jo et aktivt valg om man altså vil velge å la russerne tjene på å dra ut tiden, eller om man faktisk er beredt til å gi Ukraina det de trenger for å endre kalkylen i Moskva.
Men hva skal til for at Ukraina får et gjennomslag og Russland presses til løsning? Er det å skjære av Krim?
Nei, altså det er jo helt umulig for meg å spekulere i, men jeg tror nok at man må se noen form for bevegelse på slagmarken, og man må nok true noen form for sentrale russiske interesser, som sagt, for å endre den kalkylen i Moskva. For det er klart at sånn som dette nå ligger an, så er det, så tror jeg man skal forberede seg på at denne konflikten blir langvarig. Ordentlig langvarig. Og det er delvis fordi at det er ingen politisk løsning i sikte. Det er ikke noe tegn på at russerne er villige til å avslutte sin angrepskrig. Og det er også sånn som jeg sier at russerne har tross alt en kapasitet til å, tror jeg, gjennomføre denne og fortsette denne krigen i ganske lang, lang tid. Det har jo blitt gjort et nummer ut av dette med sanksjoner, eksempelvis, at det liksom skulle degradere den russiske krigsevnen. Ja, det er klart at det har en effekt, men jeg er ikke sikker på at den har så stor som vi kanskje skulle ønske. Når sanksjonene ble innført etter krigens utbrudd i fjor, så snakket liksom de mest optimistiske om et fall i russisk BNP på 10-15% for fjoråret. Fasiten kom inn på 2, og i år så tror man vel at Russland kanskje kan få økonomisk vekst. Og jeg tror det er mye som tyder på at også desto lengre tid det går, desto lengre tid får også Russland på seg til å liksom omstille økonomien og komme seg rundt vestlige sanksjoner. Slik at de har en kapasitet, tror jeg, til å fortsette denne krigen i ganske lang, lang tid, med et mulig X-faktor, det er at det fortsatt er politisk stabilitet i Moskva.
Men kan løsningen være at vi gir del av Ukraina NATO-medlemskap, mens de gir bort litt av landet sitt til Russland?
Altså, jeg tror ikke jeg ville koblet de to tingene så direkte. Det tror jeg ikke er riktig, men det er klart at hvis man skal se for seg en eller annen form for løsning på dette på et eller annet tidspunkt, så først og fremst så vil det avhenge av om Russland i det hele tatt er villig til å forhandle noe som helst. Det vil også være til syvende og sist opp til ukrainerne hva de er villige til å diskutere. Men det er klart at det er to, så ikke jeg ser det, to fundamentale forhold som må bli en del av en slik situasjon hvis vi kommer dit. Og det ene er jo situasjonen på bakken. Hvem kontrollerer hvilket territorium? Og dette handler i og for seg ikke om rett eller galt. Altså, hva som er rett her er helt åpenbart, og det er at Ukraina har rett til å kontrollere og få tilbake alt ukrainsk territorium, inkludert Krim og det Russland tok i 2014. Men det er på en måte ikke hele svaret. Altså, det er på en måte, det må bli en slags diskusjon også om hvem er det som kontrollerer hva. Og Ukraina kan komme i et dilemma der de må vurdere at kanskje ikke klarer de å ta tilbake alt territoriumet. Og da må man vurdere om man skal fortsette krigen eller komme til en eller annen slags form for løsning der man i alle fall, om ikke jeg tror aldri at vi eller Ukraina vil anerkjenne at Russland okkuperer deler av ukrainsk territorium, men det kan jo likevel hende at man må komme til en praktisk realisering at slik er det, men det er klart at skulle man komme til forhandlinger på et eller annet tidspunkt, og som sagt, vi er ikke der nå, så er det klart at dette med territorium, hvem kontrollerer hva, må bli en sentral del av det. Jeg mener også at dette med fremtidige sikkerhetsgarantier for Ukraina må bli en sentral del av det. Vi har sett nå et mønster i russisk agerende over noe tid, og så husker vi at det er ikke første gang Russland spaserer inn i et naboland. Og det er ikke første gang de bruker makt på denne måten. Vi har sett det delvis i Tsjetsjenia, selv om det var innenfor Russlands egne grenser. Vi har sett det i Georgia i 2008. Vi skal huske at krigen i Ukraina startet ikke i 2022, den startet i 2014. Så det er etter hvert et mønster i russisk agerende, slik at den dagen denne krigen ender, så mener jeg det er avgjørende betydning at Ukraina får garantier for sin sikkerhet som sørger for at dette ikke skjer igjen.
Men den støtten jo ikke bred I NATO, det mange som imot.
Det ulike syn om, altså det vil si det vi enige om I NATO at Ukraina skal bli medlem. Og det ble vi også enige om på sist nå på toppmøtet I Vilnius I sommer. Og vi tok også det grepet der vi sa at det ikke behov for Ukraina å gå gjennom en såkalt membership action plan prosess som egentlig for å klargjøre eller forberede for medlemskap. Så det betyr jo I praksis nå at det som var en tostegsprosess for Ukraina mot medlemskap blitt en edenstegsprosess. Og det jo det vi enige om. Så det litt ulike syn knyttet til akkurat når et medlemskap bør skje. Men jeg tror det alle enige om jo at det blir jo ikke medlemskap så lenge krigen raser. Og det jo også ukrainerne veldig tydelige på at de forstår det, at ikke de kan få et medlemskap så lenge de I krig. Men spørsmålet den dagen krigen slutter, og jeg mener at det vil være da helt naturlig da å diskutere sikkerhetsgarantier for Ukraina, inkludert et fremtidig NATO-medlemskap.
Mm. Men mange I Vesten ser ut til å være skuffet over at offensiven for Ukraina ikke går bedre. Vi for utålmodige?
Ja, altså jeg vet ikke om utålmodige. Altså, som jeg sier, det mulig å være skuffet over at denne motoffensiven så langt ikke har vist flere resultater, selv om det noe fremskritt, små, noe fremskritt. Men jeg som sagt, at jeg tror vi skal huske hvor vi kom fra. Og det som jeg var inne på også innledningsvis, ikke sant? At det faktum at Ukraina står her og har en evne til å faktisk gjennomføre motoffensiver, offensive operasjoner mot Russland, det er positivt. Så får vi se hvor langt de lykkes. Men jeg tror også at det helt klart I vår interesse at de lykkes I størst mulig grad. Og jeg tror fortsatt et gjennombrudd mulig. Og man kan ikke utelukke at kanskje kan de ta tilbake alt territorium. Selv om jeg tror også man skal være realistisk og ta høyde for at det kanskje ikke det mest sannsynlige scenariet.
Men hvordan dere egentlig følge med på krigen? Man kan se først at det kommer en general hver dag inn og peker på et kart, liksom en stav.
Ja, det jo litt sånn da. Ja. Det altså. Og det fremrykninger her og der og sånn, og dette er planene og så videre. Så ja, det er mye kart involvert. Det er det.
Vi nærmer oss litt slutt, men I snart 10 år så har du jobbet tett med Jens. Hvordan har det vært, og hva vil du savne når det neste år ferdig?
Nei, altså, det har vært helt fantastisk, og det har jo vært 10 veldig, veldig spennende år I NATO. Jeg husker Jens fortalte vel her inne på et eller annet tidspunkt at han hadde spurt Thorvald om han burde dra til NATO. Og Thorvald hadde sagt at nei, det må du ikke finne på, for det skjer ikke noe der. Og det er klart at Thorvald hadde rett I mye, men akkurat den spådommen må vi kunne si ble gjort til skamme. Fordi det klart det er noe av den reisen vi har vært igjennom I NATO som har vært helt unik, og som jeg sier, det et privilegium å få lov til å oppleve det, og så jeg jo oppriktig stolt også av den jobben som jeg har gjort. Det jo en ting som går litt under radaren noen ganger, og det jo at Jens har jo også oversett en ganske fundamental omstilling av hele organisasjonen. Altså man skal huske på at der man var at man drev liksom med operasjoner I Afghanistan og Libya og Balkan og sånn, og var overhovedet ikke satt opp for å drive forsvar hjemme. Kina var ikke overhovedet på dagsorden. Cyber, det snakket vi overhovedet ikke om. Så ikke sant, det har vært de siste også 10 årene en enorm omstilling av NATO. Og det har vært gjennomført I det som har vært en politisk ganske turbulent tid, ikke sant? Det har vært midt I Trump og Brexit og kupp I Tyrkia og alle disse tingene, så det jo den dagen dette tar slutt, så det jo også med en genuin stolthet over hva som oppnådd I den perioden, og det selvfølgelig, man vil savne det dypt og inderlig, men nå det ikke over riktig enda, og det viktig å påpeke.
Men det helt klart at det ikke blir noe mer enn det neste året?
Ja, altså svaret på det jo ja, men jeg innser jo at det lite troverdig når jeg sier det.
Det litt sånn, skal ikke dra sammenligningen for langt, men dere og Erdogan har noen fellestrekk her. Dere har gjort dere veldig kostbare, begge to.
Ja, jeg vet ikke om jeg ville tatt den sammenligningen, og jeg vet ikke egentlig om det å gjøre seg kostbar. Altså, jeg tror, altså jeg opplever at dette ekstremt meningsfullt å holde på med, og jeg opplever at det er en ære og et privilegium, og det tror jeg også Jens gjør, som jeg startet med. Det er ingen straff å fortsette I NATO. Når vi nå likevel har vært så tydelige på at det går mot slutten, så jo det rett og slett, for det gjør jo det etter snart 10 år. Og det delvis litt av familiære hensyn, både for meg og Jens, men det jo også litt av hensyn til organisasjonen også, ikke sant? På et eller annet tidspunkt så må det jo tross alt komme en ny generalsekretær. Det var noen som spøkte om at han kunne bli generalsekretær på livstid, og når han gikk ut på dato så kunne han balsameres, men jeg litt usikker på om det en god løsning.
Men hva har du tenkt å gjøre etterpå?
Nei, det får vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, tror jeg. Det, først og fremst nå så skal jeg være i NATO et år til, og det en stor og viktig jobb som skal gjøres der, og det er tross alt vi har mer enn ett år igjen, og det er fullt fokus på det.
Tusen takk for at du kunne komme til oss.
Tusen hjertelig takk.
Hvis dere vil vite mer om... Hvis dere vil vite mer om Stian Jensen, så kan dere gå inn på DN.no og lese magasinsaken fra i vinter. Og i morgen så kommer det mer politisk snacks her med fremtidens statsministerduell, da med Henrik Asheim og Tonje Brenna. Takk for i kveld.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.